Арыштаваны за крадзеж канфідэнцыйных дакументаў былы камердынер папы Паўла Габрыэлі быў упершыню дапытаны ў аўторак 5 чэрвеня следчым П'ера Антонія Боны. Кіраўнік залы друку Федэрыка Ламбардзі пацвердзіў гэтую інфармацыю. Габрыэлі знаходзіцца ў суправаджэнні сваіх двух адвакатаў Карла Фуска і Крысціяны Ару, паінфармаваў ксёндз Ламбардзі. Езуіт абверг чуткі, што нібыта святы пасад звяртаўся за юрыдычнай дапамогай да Італіі. Былы камердынер з 23 мая знаходзіцца пад арыштам пасля таго, як у яго ватыканскай кватэры былі знойдзены асабістыя дакументы папы. У пачатку мая італьянскі тэлежурналіст Джан Луіджы Нуцы выдаў кнігу з вялікай колькасцю канфідэнцыйных факсімільных дакументаў, якія датычылі асабіста папы і дзейнасці апостальскай сталіцы. У іх крадзяжы і перадачы падазраецца былы камердынер. Аб матывах Габрыэлі і яго магчымых саўдзельнікаў да гэтага часу нічога не вядома. Камердынер разам з двума асабістымі сакратарамі і чатырма жанчынамі супольнасці Меморіс Доміні належыць да так званай папскай сям'і.